Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Νικολάου, κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα.
Τώρα, κυρία Γεροβασίλη, να ξεκινήσω λίγο από ένα θέμα που κι εσείς είχατε σηκώσει πολύ, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Μάθαμε χτες από δύο υπουργούς ότι αυτά είναι 600 εκατομμύρια ευρώ και όχι 1,4 δισεκατομμύρια όπως λέγατε εσείς. Είχατε κάνει κάποιο λάθος στον υπολογισμό? Το μετράτε διαφορετικά, αλλά η ΡΑΕ το μετράει.
Κοιτάξτε, εμείς με τα στοιχεία τα οποία είχαμε κάνουμε αυτή την εκτίμηση και εξακολουθούμε να την κάνουμε. Απ' την άλλη πλευρά η ΡΑΕ ναι, κάνει μια άλλη εκτίμηση, αυτή που αναφέρετε. Καλό θα ήταν να δοθεί στη δημοσιότητα και τα στοιχεία αλλά και η μεθοδολογία με την οποία εκτιμώνται αυτά τα υπερκέρδη. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε τέτοια κρίσιμη περίοδο την οποία περνάμε για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προφανώς ξέρουμε όλοι ότι λογιστικά η κάθε εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ζημίες, να χρησιμοποιήσει μέθοδο ώστε να αυξάνει τα έξοδά της. Μπορεί να είναι πραγματικά, μπορεί και όχι. Αυτό καλό θα ήταν λοιπόν προκειμένου να υποθούν στον ελληνικό λαό, διότι δεν είναι το θέμα πώς εμείς θα το εκτιμήσουμε, αλλά ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει, να αισθανθεί ότι υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα σταματήσει την εσχροκέρδεια, θα σταματήσει τα υπερκέρδη τα οποία ήρθαν να ρημάξουν τα σπίτια των Ελλήνων και τις επιχειρήσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι
πάντως
δύσκολα
η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι κυβερνητικό.
Καλό θα ήταν να τα δώσει στη δημοσιότητα. Υπάρχει και μία συζήτηση στη Βουλή την Πέμπτη, την περιμένουμε με ενδιαφέρον, όπου η ΡΑΕ θα έρθει να συζητήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατόπιν αιτήματος και περιμένουμε και εκεί να έρθει και να φέρει τα στοιχεία η ΡΑΕ και να αποδείξει ότι οι εκτιμήσεις της είναι σωστές.
Τώρα, τα μέτρα για τα τιμολόγια του ρεύματος, αυτά τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να πέσουν οι λογαριασμοί, τα χαρακτηρίσατε πολιτική απάτη. Γιατί δεν θα μειωθούν τα τιμολόγια, λέει ψέματα η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι 280 εκατομμύρια θα δοθούν σε 4,2 εκατομμύρια καταναλωτές. Αυτό από μόνο του
για
βγάζει ένα λογαριασμό.
Για τα αναδρομικά.
Ναι. Για τα αναδρομικά, λέω. Στη συνέχεια, για τα αναδρομικά που μίλησε για 600 ευρώ, τα οποία.
Έως 600 ευρώ.
Έως 600 από τις διαιρέσεις δεν προκύπτουν και αυτό θα αποκαλυφθεί βεβαίως στους λογαριασμούς του καθενός.
Τι εννοείτε, πώς ακριβώς κάνετε τη διαίρεση αυτή, τα 280
ευρώ. Την κάνουν με 600. Την κάνουν ότι θα πάρουν όλοι 600.
Δεν θα προκύψει ποτέ.
Αλλά δεν είπε κανείς ότι θα πάρουν όλοι 600.
Υπάρχει η ουσία και υπάρχει και η επικοινωνία, ξέρετε. Και τα μέτρα τα οποία παίρνονται είναι πολύ λίγα, πολύ αργά. Διότι σας θυμίζω ότι φωνάζουμε για την έκρηξη της
ακρίβειας. Αυτό είναι άλλο από την απάτη όμως, κυρία Γεροβασίλη, γιατί απάτη είναι βαριά λέξη.
Βεβαίως είναι απάτη όταν μιλάς για νούμερα τα οποία δεν υφίσταται, διότι μετά αρχίζουν τα ψηλά γράμματα, ξέρετε. Δηλαδή αρχίζουν μπαίνουν οι προϋποθέσεις, τα όρια κτλ. Το μέχρι 600 που το ακούει κάποιος και αντιλαμβάνεται ότι θα ανακουφιστεί δεν είναι μια πραγματικότητα, διότι η διαίρεση βγάζει 60. Επομένως χαρακτηρίζουμε απάτη βεβαίως. Απ' την άλλη αυτό που
πάντως
είναι και
μου κάνει εντύπωση, κυρία Γεροβασίλη, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι κανείς από την αντιπολίτευση, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν μιλά για τη ΔΕΗ και τα δικά της υπερκέρδη. Και μιλάτε όλοι για τους ιδιώτες παρόχους.
Όχι, μιλάμε
οι οποίοι,
και για τη
ένα
ΔΕΗ.
Λεπτό, αφήστε με να τελειώσω την ερώτηση, έχει σημασία.
Βεβαίως,
θα καταλάβετε
βεβαίως.
Γιατί το λέω. Οι ιδιώτες πάροχοι, στην μεγάλη τους πλειονότητα, παράγουν ρεύμα με φυσικό αέριο. Η ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταλήγουν στο κράτος και καταλήγουν με μια τιμή περί τα 100 ευρώ την κιλοβατόρα. Τα υδροηλεκτρικά που είναι της ΔΕΗ έχουν μια τιμή κόστους παραγωγής κιλοβατόρας 2, 3 ευρώ, 4 ευρώ. Ο λιγνίτης που επίσης είναι μόνο ΔΕΗ έχει μια τιμή, ένα κόστος παραγωγής, τα λέω χοντρικά τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός, 110, 120 ευρώ. Και όλα αυτά τα πληρώνει ο καταναλωτής με την τιμή του φυσικού αερίου στα 300 ευρώ. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν, γιατί μιλάτε μόνο για τους ιδιώτες παρόχους και δεν μιλάτε για τα υπερκέρδη της ΔΕΗ που είναι πραγματικά τεράστια και για τα υπερκέρδη του κράτους μέσα από την ιστορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε αυτοί οι οποίοι πριν μιλήσουμε για τα υπερκέρδη.
Μάλλον γιατί στοχοποιείτε μονίμως τους ιδιώτες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς.
Σας απαντώ. Ότι πριν, μήνες πριν μιλήσουμε για το θέμα των υπερκερδών των ιδιωτικών εταιριών, μιλήσαμε και επιμείναμε στα ζητήματα της ΔΕΗ. Μιλάμε για υπερκέρδη στη ΔΕΗ, μιλάμε ότι η ΔΕΗ, η οποία θα μπορούσε, θα έπρεπε, όπως ήταν παλαιότερα, όπως ήταν διαχρονικά, ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, οργανισμός κοινής ωφέλειας, θα έπρεπε η ΔΕΗ να δίνει τον τόνο σε όλα αυτά και έχετε δίκιο. Αντισταθήκαμε, αντιδράσαμε στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο και εκτιμήσαμε ότι η ΔΕΗ πρωτοστατεί σε αυτό το παιχνίδι.
Τι αντισταθήκατε, και αφού την είχατε στείλει στο υπερταμείο.
Λέω, με ρωτήσατε αν ασκούμε κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η ΔΕΗ. Είμαστε οι πρώτοι και οι μόνοι που από μήνες μιλήσαμε για το πρόβλημα σε αυτή την... Το ΔΕΛΤΑ βέβαια τη λέμε ΔΕΗ ακόμη, δεν είναι ΔΕΗ όπως αντιλαμβανόμαστε. Έχει φύγει το ΔΕΛΤΑ από μπροστά. Και μιλήσαμε για τις τρευλώσεις τις οποίες ακολουθεί σήμερα και εδώ και μήνες μετά την ιδιωτικοποίησή της η ΔΕΗ, η οποία θα έπρεπε να παίξει και ρυθμιστικό ρόλο στην αγορά της ενέργειας. Μιλήσαμε υπερκέρδη και ταυτοχρόνως αυξάνει τα έξοδά της με έναν προκλητικό τρόπο, δηλαδή αύξηση τις γενικές διευθύνσεις, αύξηση τις διευθύνσεις σε 252 με μισθούς 4-8.000. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ και τα χρυσά Golden Boys της ΔΕΗ με μισθό 380.000 το χρόνο, 1.000 ευρώ την ημέρα, είναι πρόκληση στην ελληνική πραγματικότητα και για τον κάθε Έλληνα πολίτη σήμερα.
Τώρα, κύριε Γεροβασίλη, να σας πάω. Να σας πάω στο θέμα της τιμής της βενζίνης, η οποία παραμένει στα ύψη, πιο ακριβή ίσως από πολλές τελευταίες εβδομάδες, ενώ το πετρέλαιο πέφτει. Σήμερα το πρωί είχε 104 δολάρια το βαρέλι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, είναι πραγματική τιμή? Είναι σχροκέρδια που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση?
Νομίζω ότι συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή, από τη μία πραγματικά υπάρχει αυτό το ράλι της αύξησης των καυσίμων, από την άλλη, σε όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο, η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που όσο όφυλαν θα έπρεπε να παρέμβουν, παρακολουθούν το τρένο να περνάει. Με ανησυχία, όπως δηλώνει η ίδια η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει για παρεμβάσεις, έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση παρεμβάσεις, ακόμα και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι ένα μέτρο το οποίο το πρότεινε και η Κομισιόν και ακολουθήθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο αρνείται να το συζητήσει η κυβέρνηση, διότι σε αυτή την κρίση επιλέγει την κρίση όλη να την μετακυλήσει στους καταναλωτές. Θα έπρεπε, όπως ήταν και η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου πριν, να υπάρχουν και προφανώς και το κράτος να συμβάλλει σε αυτή τη φάση και όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να αποσυνδέσει και την τιμή της ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα θα έπρεπε να μειώσει και βεβαίως τον ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Και ταυτοχρόνως να παρέμβει στους μηχανισμούς αύξησης του κόστους της ενέργειας.
Τώρα, να φύγουμε λίγο από την οικονομία.
Δεν συμβαίνει τίποτε από όλα αυτά και αντιθέτως μιλάει για επιδοτήσεις, οι οποίες βεβαίως πάλι έρχονται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και έτσι ανατροφοδοτείται και τα υπερκέρδη της ΔΕΗ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μέσα στην εβδομάδα έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία στη Βουλή. Η κυβέρνηση καταλαβαίνω ότι προτίθεται να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για αυτήν. Εσείς τι θα κάνετε?
Είναι εκ του κανονισμού, ξέρετε, δεν θα του ζητήσει η κυβέρνηση,
επειδή
είναι εκ του κανονισμού και θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία την Πέμπτη στη Βουλή, όπου θα γίνει και μια διευρυμένη συζήτηση και φαντάζομαι και πολιτική αρχηγή. Κοιτάξτε, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά σε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, ο οποίος ο κ. Μητσοτάκης παραχωρεί επαόριστον στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να διαπραγματευτεί ανταλλάγματα για τη χώρα.
Για 5 χρόνια δεν είναι η συμφωνία, γιατί
είναι
λέτε παόριστον.
Είναι παόριστον, διότι τι λέει, αν μετά τα 5 χρόνια δεν την καταγγείλει κάποιος, γίνεται παόριστον. Κοιτάξτε, αυτό...
Καλά, θα μπορούσε να την καταγγείλει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλθει στην κυβέρνηση, ας πούμε, θα μπορεί να την καταγγείλει.
Αυτό. Γιατί το επιλέγει λοιπόν αυτό και δεν ακολουθεί την πάγια τακτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, όχι μόνο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, που με ορίζοντα 1 ή 2 χρόνια κλεινόταν πάντα οι συμφωνίες, προκειμένου η χώρα να έχει τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζει συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Εδώ λοιπόν, σε μία περίοδο, με πόλεμο στο ευρωπαϊκό έδαφος, με οξυμένη τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς, με μια Τουρκία του Ερντογάν που όχι μόνο έχει αναβαθμίσει το διεθνή της ρόλο και δεν είναι απομονωμένη όπως ήταν η εκτίμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη μέχρι και πρόσφατα, αλλά τώρα τι έρχεται να κάνει, έχει αναβαθμίσει και τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένει να πάρει F-16 για να απειλεί το Αιγαίο και εμείς παραχωρούμε τα πάντα χωρίς ανταλλάγματα. Αυτό δεν το έχει κάνει καμία κυβέρνηση.
Τι ανταλλάγματα?
Ορίστε.
Τι ανταλλάγματα?
Κοιτάξτε, όταν καταρχήν θα πρέπει να μην δώσει F-16, πρέπει να ζητήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του και στην Αμερική,
ναι, ναι,
να μην δοθούν τα F-16 στην Τουρκία. Θα έπρεπε η αναβαθμισμένη σχέση της Αμερικής με την Τουρκία, με δεδομένο σύμμαχο τη χώρα μας, προφανώς ευνοεί τα συμβαίνοντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας.
Άρα να καταλάβω ότι δεν θα την ψηφίσετε, κυρία Γεροβασίλη.
Εμείς δεν θα την ψηφίσουμε τη συμφωνία και δεν θα την ψηφίσουμε για τους λόγους που σας αναφέρω.
Κυρία Γεροβασίλη, θα σας παρακαλέσω, επειδή έχουμε τίτλους ειδήσεων, να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά για ένα-2 τελευταία ερωτήματα. Θέλω να σας ρωτήσω, για παράδειγμα, για αυτά που συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, και να έχουμε ένα σχόλιο σας.
Και εγώ βέβαια. Για τις εκλογές της Κυριακής.
Βέβαια. Κύριε Μαντά, έχετε δίκιο, έκανα λάθος. Η μεγαβατόρα εννοούσα 100 ευρώ και όχι η κιλοβατόρα. Η κιλοβατόρα δεν φτάνει ούτε για ένα τόστ, όπως πολύ σωστά μου γράφετε. Αν φτάσουμε να έχει 100 ευρώ η κιλοβατόρα, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε πίσω τώρα στη συζήτησή μας με την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Γεροβασίλη. Κυρία Υπουργέ, ένα σχόλιο σας θέλω για όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τα γκρεμίσματα, με τα μάτα απ' έξω να εποπτεύουν τις εργασίες, με όλο αυτό το κλίμα που πρέπει να πω ότι είναι τριτοκοσμικό κλίμα.
Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά εκ μέρους ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και διαλύουν και καταστρέφουν υποδομές, προφανώς. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί. Ελπίζω, πιστεύω ότι και μέσα και από συζητήσεις και από διαπραγματεύσεις και η Βρετανία και η πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και οι φοιτητές μπορούν και είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν, και σίγουρα, όπως σας είπα, δεν είναι αποδεκτό το να βλέπουμε καταστροφές μέσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
Όταν λέτε υπάρχουν οι τρόποι να αντιμετωπιστεί, ποιος εννοείται?
Κοιτάξτε,
γιατί ο διάλογος τώρα, όπως βλέπετε, κυρία Γεροβασίλη, μακάρι να συνέβαινε αυτό, αλλά δεν αποδίδει.
Όταν οξύνονται οι καταστάσεις, προφανώς και τα περιθώρια του διαλόγου είναι περιορισμένα. Ωστόσο, ξέρετε, το ποιος και με η απόδειξη ισχύως, η προσπάθεια επίδειξης ισχύως και επιβολής στα ελληνικά πανεπιστήμια και με την ίδρυση της ελληνικής αστυνομίας, της αστυνομίας της πανεπιστημιακής, σας θυμίζω, δεν είναι κάτι το οποίο ευνοεί το κλίμα το οποίο θέλουμε όλοι μας να υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι και η δυσφήμιση η οποία γίνεται έχει γίνει διαχρονικά, όχι αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η δυσφήμιση των ελληνικών πανεπιστημίων ότι είναι άντρα παρανομίας και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς ρίχνει λάδι στη φωτιά για να ισχυροποιηθεί μια αντίληψη που λέει ότι οι Έλληνες φοιτητές θα πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο τους παρέα με αστυνομικούς.
Τώρα να πάμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, στις εκλογές της Κυριακής για την ανάδειξη του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά μέσα από την βάση του κόμματος. Οι 180.000 ψηφοφόροι που ψήφισαν για το όνομα του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη Κυριακή ανεβάζουν προφανώς τον πήχη για τις δικές σας εκλογές.
Κοιτάξτε, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη και δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη.
Σίγουρα, γιατί εδώ ήταν ένα όνομα και εδώ είναι ένας πρόεδρος την επόμενη Κυριακή. Απολύτως δεν είναι συγκρίσιμα.
Και απευθυνόμαστε σε διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή, η επιλογή την οποία κάνουμε εμείς είναι η επιλογή της ηγεσίας του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος και ταυτοχρόνως παλεύουμε τη διεύρυνση του κόμματος, δηλαδή εγγραφή μελών στο κόμμα και όχι σε φίλους που ενδεχομένως είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση ή δεν θα ξανά έχουν καμία οργανική σχέση.
Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί οι 180.000 ήταν μέλη, δεν ήταν και οι φίλοι μας, το είπε και ο Ανδρουλάκης εχθές.
Είναι αυτοί ενδεχομένως οι οποίοι πήγαν και στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω τι θεωρεί μέλος το κίνημα αλλαγής. Αυτό το οποίο εμείς διεκδικούμε και είναι διαφορετικό πράγμα, η προσπάθειά μας είναι στο να δημιουργήσουμε ένα, αντιμετωπίζοντας και την κρίση του κομματικού μοντέλου που υπάρχει και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, ένα κόμμα σύγχρονο, ανοιχτό και μαζικό. Τα μέλη μας μέχρι σήμερα είναι περίπου 60.000, 61 κάτι. Τα μέλη του κόμματος στη χώρα. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας μικρός αριθμός για ένα κόμμα που έχει μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και βεβαίως διεκδικεί μεγαλύτερη κοινωνική απεύθυνση. Επομένως, ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να τον καταστήσουμε ένα ανοιχτό, σύγχρονο, μαζικό κόμμα. Είναι τελείως διαφορετικό από το πόσοι μπορεί που ενδεχομένως περνάει κάποιος, ψηφίζει σε εκλογές και μπορεί να είναι και μέλος άλλου κόμματος. Αυτά είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις και δύο διαφορετικοί στόχοι.
Θα δούμε λοιπόν την Κυριακή πώς θα πάει η
ψηφοφορία
σας.
Για μας είναι, εμείς ανεβάζουμε τον πήχη σε σχέση με το τι κόμμα θέλουμε. Και την πρώτη φορά ανάδειξη, όπως το είπατε, ηγεσίας και του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος.
Μάλιστα.
Και καλούμε βεβαίως όσο το δυνατόν περισσότερους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες να έρθουν στις τάξεις μας και να δώσουν ένα σήμα για την Κυριακή στις 15 του Μάη, ένα σήμα ότι πολιτικής αλλαγής και η Κυριακή να είναι ένα σημείο καταλύτης για τις επικείμενες αλλαγές στη χώρα και για την ανάδειξη της επόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης.
Ευχαριστούμε κυρία Γεροβασίλη. Καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.